te wees, en hy was gehoorsaam tot die dood toe. En dan sê hy, op grond van dit wat Jesus gedoen het, het God hom opgewek uit die dode uit, het God hom laat sit op die troon, en God het hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. In die hemel, op die aarde, of onder die aarde. En nou dat hy dit gesê het, sê hy vir my en jou, ek en jy moet Jesus as voorbeeld gebruik, as hy sê, work out your own salvation. Ek verstaan nie, verlossing of heil is iets wat ek en jy ontvang, maar verstaan nie, God het 'n plan met my en jou. En God wil hê dat ek en jy saam met hom sal beweeg. En ouens, die pad op, in die woord is altyd die pad af. Die pad boontoe is altyd die pad ondertoe. Hy sê, werk julle eie heil uit, en dan sê hy die volgende vers, hy sê, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te doen. Nou vers 12 sê hy, as jy gou kan teruggaan na vers 12 toe, hy gebruik twee woorde, hy sê, work out. Was die gymmies hier so? Was die ons wat gym toe gaan? Om so paar ouwens, yes, like you. Enige ouwens dat gym toe gaan, wys gou so. Dankie. So, hy sê, work out. Verstaan die ouwens, die skrif sê, ek en jy moet, we must work out. En die vraag is, what must we work out? Vers 13 sê, want het is God wat in jou werk. I must work out what God works in me. En wat werk God in my? God werk in my 'n begeerte om te wil, en God werk in my 'n begeerte om te doen. Met ander woord, genade is God se krag. En soos ek gesê het, daar's 'n oorvloed van genade, en ek en jy moet saam beweeg met daai genade. Jy sien, dit wat God in jou werk, daai begeerte wat God in jou werk, ek en jy moet saam met daai genade werk. Daai begeerte om met kinders te werk, daai begeerte om jy weet, om aflerk mense te help. Ek en jy moet werk met daai genade, want God plaas daai begeerte daar. Dit kom nie net iewerster van nêrens af. Jy sê, wow, weet jy wat, ek wil graag vir enkel maas help wat sukkel. Verstaan jy, dis 'n begeerte wat God daar plaas. En hy sê, God plaas die begeerte om te wil en die begeerte om te doen daar in my en jou, sodat ek en jy sy wil sal doen. Hierdie skrif sê, stel het so, to do it for his good pleasure. Jy sê, ek en jy moet saam met God werk. Ek en jy moet saam met die genade werk wat in my en jou is. 1 Korintiërs 15, hier is net inleidend. 1 Korintiërs 15 sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Dit is nie 'n fenomenale skrif nie. Paulus sê, weet jy wat, sy genade het gewerk in my, en ek het gekies om saam met hierdie genade te werk, en ouens, as gevolg van die genade wat in my is, en wat in my werk, is ek wat ek is. En nou sê hy 'n fenomenale ding, hy sê, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Ek hou daarvan. It was not in vain. Hy sê, weet jy wat, ek het gekies om saam met hierdie genade te werk. Ek het gekies om saam te werk met hierdie genade, om gehoorsaam te wees, om dit te glo. En dan sê hy, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Sê saam met my arbei. Jy sien, genade werk. Genade is nie iets passiefs nie. Jy weet, genade werk. Paulus, hy praat hier so oor die ander apostels, en hy sê, weet jy wat, die ander 12 wat Jesus gevolg het, hy sê, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, maar dis nie ek nie, maar dis die genade van God wat met my is. So ons genade werk. Jy sien, genade vorm my en jou. Genade werk in ons. Dit arbei. En ek en jy moet kies om daarmee saam te gaan, want God het vir elkeen van my en jou 'n fenomenale droom. Hy het 'n plan met elkeen se lewe. Die Engels praat van he's got a purpose, daar heel onder, our values, a purpose to pursue. Heel onder. He's got a destiny for every one of us. En ons, dis sy genade wat in my en jou werk. So eerstens, kom ons kyk gou-gou, en ons sê vir mekaar dat genade is nie die groot toesmeerdery nie. Weet nie om dit lekker in Afrikaans te stel nie. Grace is not the big cover-up. Jy sien, baie keer dan dink ons, ach, weet jy wat, hierdie ding moet ek nie doen nie, maar as ek het doen, die Heer is genadig en hy gaan my vergewe. Al ooit so gedink, met jou hand opsteek. Maar jy sien, daar kom 'n plek in jou verhouding met die Here, wanneer jy ernstig is oor jou verhouding met die Here, dat jy nie net meer kan doen wat jy weet nie reg is nie. Want jy sien, wanneer jy dit doen, dan sê die skrif, bedroef nie die gees van God nie. Verstaan nie, as jy indruk om 'n verhouding met God te hê, en as sy teenwoordigheid vir jou belangrik is, dan kan jy nie net sommer meer doen wat jy weet nie reg is nie. Want jy weet, dit gaan jou fellowship, dit gaan jou verhouding met hom skade maak. Ek dink daar's 'n ander skrif wat sê, blus die gees van God nie uit nie. So, verstaan nie, ons kan nie net meer doen wat ons wil doen nie, maar toch is daar lering wat uitgaan en sê, weet jy, grace is the big cover-up. Die een van die dwaalleringe van die genade evangelie, om het so te stel, of kom ons noem het die genade misleiding, is dat op die einde van die dag gaan allemaal gered word. Of jy boeddhis is, en of jy hindoe is, en of jy behoort aan islam, of wat een godsdienst jy ook al aanhang, jy weet, of jy hottentots godde aanbid, op die einde van die dag, Godse liefde is so groot, dat allemaal gaan uiteindelik gered word. Ons weet nie hoe nie, maar het gaan gebeur. Daar het een boek geskryf met die naam daaroor, Love Wins. En toe moes hy maar sy kerk bedank, en vir hom ander joppie gaan kry het. Want dis nie wat die skrif sê. Die skrif sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ek en jy moet 'n keuse maak. Ek en jy moet sê, Here, ek lê my lewe neer en ek kies dit wat u vir my het. Jy sien, en daai ding van om jou lewe neer te lê is nie altyd so maklik nie. Dit vat 'n ou met ruggraat. Jy sien, genade is nie 'n verskoning vir 'n afgewaterde en kragtelose Christenskap nie. Jy sien, ouens sê, weet jy wat, ons leef nou in die Nuwe Testament, ons is nou onder die genade en nie onder die wet nie. Het jy dit al gehoor? Jy weet, dis nou genade wat werk, dis nou nie meer wet wat werk nie. Maar verstaan jy, genade is juist God wat my en jou sy krag gee, sodat ons kan doen dit wat sy hart en sy begeerte vir ons is. So genade is 'n krag wat in ons werk. Die skrif sê die wet het gekom deur Moses, maar die genade en die waarheid deur Jesus Christus. Iewers in Johannes, dit is Johannes 1 vers 18. Maar verstaan, Jesus het gekom om vir my en jou genade te gee, sodat ons op 'n nuwe standaard kan lewe. Sodat ons op 'n koninkryk standaard kan lewe. Jy sien, en dis hoekom ek en jy nie kan teruggaan na die wet toe nie, want ons is nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade. Genade is nie hierdie ding van, jy weet, ons kan maar maak wat ons wil, en ons kan maar doen dit wat ons begeerte is, jy weet, en weet jy wat, op die einde van dag is daar groot genade, en hierdie genade gaan net, jy weet, ons allemaal vergewe. Dat is ons skrif wat sê, as die sonde meer word, dan word die genade meer. Weet jy kom, word die genade meer? Omdat God wil hê, dat daar meer van Jesus in jou gevorm sal word. Die genade word nie meer om te sê, ach, weet jy, dis ook maar okay. Nee, God verwag van sy kinders, dat my en jou hart en my en jou begeerte sal wees, dat ons meer en meer soos Jesus sal word. Dis sy hart, dis sy begeerte. Daar is een seun die, jy weet, Jesus, kan ek maar die Engelse woord gebruik, he's the benchmark. Verstaan jy? En God sê, weet jy wat, ek wil hê julle moet lyk soos my seun Jesus Christus. En dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is. En dis hoekom die skrif sê, ek en jy moet vervul word met die Heilige Gees. Hoekom moet ons vervul word met die Heilige Gees? Want dieselfde Heilige Gees wat Jesus gevul het, het hom gemaak die seun wat hy is. En dis hoekom elkeen van ons vervul moet word met die Heilige Gees, want die Heilige Gees werk seenskap. Okay, om soos hy te lyk. Dis, seenskap is 'n geestelike term. Die skrif sê, die gees, ons het die gees ontvang, en hierdie seën werk in ons die aanneming tot seens, dat ons soos hy kan lyk. Dis wat die Heilige Gees, sy hart en sy begeerte is. So ons, ek en jy moet saamwerk met God se genade. 2 Korintiërs 6 vers 1 dis een van Paulus, een van hierdie fenomenale skrifte, hy sê, we then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Hy sê weer by daai. In 1 Korintiërs 15 sê hy, die genade van God aan my was nie te vergeefs gewees nie. En ouens, dit moet vir my en jou, it must be like a wake-up call, wat sê, hoor jy so, ek kan die genade van God ontvang, maar op die einde gaan dit my niks baat nie. En hy praat hier met die ouens, hy sê, ouens, julle moet nie die genade van God te vergeefs ontvang nie. En dan gaan hy aan, en dit is een aanhaling hier so uit die Oud Testament, en dan sê hy, in an acceptable time, I have heard you. Die Afrikaans sê, in een tyd van welbaar, het ek jou gehoor. En in die dag van verlossing, of in die dag van redding, het ek jou gehelp. So wat is Godse hart? Godse hart is om te hoor, wanneer ons bid, sy hart is om ons te help, wanneer ons dit nodig het. En dan sê hy, Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Nou die woord nou is eintlik 'n profetiese uitdrukking wat gebruik word. Want wanneer is dit nou? Nou is wanneer God met jou praat. Nou is wanneer jy die roering van die Heilige Gees ervaar. Jy weet mos, elkeen van ons ervaar die Here op jou manier, maar verstaan jy, jy weet net, die Heilige Gees roer nou iets hier in my. Dis die nou tyd van God. En God wil hê, ek en jy moet saam met hom beweeg. Johannes 4 sê, daar kom 'n uur, en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Wanneer is die beste tyd om God te aanbid? Nou. Dat is 'n profetiese nou tyd. En ek en jy moet saam met God werk. So hy sê, ouens, hy sê nou, om terug te gaan, nou is die tyd van welbaar. Nou is die tyd van verlossing. So het julle my horlosie gesien? Die horlosie is nooit verkeerd. Ek sien gister, hulle sê, hulle het so horlosie wat met kernkrag werk, het hulle nou gebou, en hulle sê, vir die volgende 300 miljoen jaar, gaan hulle nie een sekond verloor. Maar ek kan nie vir jou sê, wat sê God nou nie. Ek kan nie vir jou sê, wat werk die Heilige Gees nou. Ons moet saam met God werk. Nou, interessant in Hebreërs 3, en jy moet regtig 'n studie gemaak van Hebreërs 3 en 4, want dit praat oor die rus waarin God wil hê ons moet ingaan. Jy weet, daar's die kruis, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is die kruis van Jesus. En die kruis het 'n paar goed verander, en 'n paar goed het dieselfde geblei. Byvoorbeeld, goed wat dieselfde geblei het is die Davidiese vorm van lof en aanbidding. Jy weet, die herstel van die tempel van David. Dit het nie verander in die Nuwe Testament. Jy weet, om God te eer met jou tiende en offergawe het nie verander in die Nuwe Testament. Maar daar sekere goed is wat verander het. Byvoorbeeld, daar is nie meer bloedoffers nodig vir vergifnis nie. Hoekom? Want Jesus het die finale offer gebring. Ek en jy het nie meer nodig om die Sabbat te hou nie. Maar ek en jy moet 'n Sabbats leefstyl aankweek. En dis waaroor Hebreërs 3 en 4 praat. Hy sê, ons moet in sy rus ingaan. En dis 'n leefstyl wat ek en jy, where we cease of works and performance. Jy weet, ek moet werk, jy weet, en ek moet perform. Genade sê, ek moet saam met hom beweeg. Dis die hele ding. Nou, Hebreërs 3 sê, therefore as the Holy Spirit says, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees sê, is een aanhaling uit Psalm 95, is David wat praat in Psalm 95. En David sê, die Heilige Gees sê, today, if you will hear my voice. So die Heilige Gees praat, daar's 'n vandag, en die hele gedeelte van Hebreërs 3 en 4 gaan oor vandag. Wat sê God nou vir my en jou? Today, if you will hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion, in the day of the trial in the wilderness. Kom, ek gee gou vir die agtergrond, waarna Psalm 95 verwys, en waarna Hebreërs 3 verwys, ry is, onthou jy toe die volk in die woestijn was, hulle het uitgetrek uit Egypte uit, Moses het hulle gelei deur die Rooi See, en dis iewers ter, ek dink in Numeri, as ek het reg het, en dan stuur Moses verspieders in die beloofde land in. En Moses sê, hoor die ouwens, gaan kryf my inligting. Gaan sê vir my, hoe lyk hierdie ouwens? Gaan sê vir my, hoe lyk hulle stede? Gaan sê vir my, hoe, jy weet, is hulle militair georganiseer, so dat ons kan beplan om hierdie land in te gaan. Want dis die nou tyd. Dis nou die tyd om in te beweeg. En toe kom die 10 verspieders terug, en onthou jy hulle teruggekom, sê die skrif met 'n slegte verslag. Hulle het gesê, hierdie ouwens is reëse, hulle stede is versterk, ons kan nie daar ingaan nie, en hulle die drywe daar aangebring, wat ons drywe maar, jy weet, na villetjies laat lyk. Jy weet, hierdie fenomenale goeder. Net 2 ouens het gesê, die Here sal hulle in ons hand gee. Joshua, en wie was die ander ou? Was dit Caleb gewees? 2 ouens wat gesê het, weet jy wat, die Here sal hulle in ons hand gee. En weet jy wat, omdat hulle nie saam met God kon beweeg nie, het die Here, behalwe vir Moses en vir Joshua, ek neem aan sy vrou en sy gesin, en vir Caleb, was hy getroud gewees, ek weet nie, maar die Here die res van haar hele geslag, met hulle omswervinge van haar 40 jaar in die woestijn uitgewis, had allemaal gesterf in die woestijn. En ek wil jou bemoedig vandag, ons, beweeg saam met hom, al lyk die omstandighede nie reg nie, al lyk die situasie nie reg nie, jy weet, al is die ekonomie nie reg nie, jy weet, al lyk dit of, jy weet, daar is te veel grijswolke vanoggend in die lug. As God sê, is dit altyd die regte tyd. Of ons beweeg saam met hom, of ons sterf in die woestijn van ongehoorsaamheid. Hy sê, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of the trial in the wilderness. Vers 9, where your fathers tested me. Hy sê, julle vaders het my getoets. En waar gaan hierdie toets? Hierdie toets gaan om hulle eie ding te doen. Hierdie toets gaan om het op hulle eie manier te doen. En ons, ek vang myself maar, jy weet, ek wil dinge op my manier doen. Jy weet, ek vang myself dat ek sê, wow, jy weet, ek wil graag hierdie ding, jy weet, ek wil my eie ding doen. En die selfde vlees is maar by ons allemaal. Hy sê, julle vaders, where your fathers tested me, they tried me, and saw my works 40 years. Therefore I was angry with that generation, and said, they always go astray in their hearts. Hier is ons stetel, ons, jou hart. Wat maak dat hulle dwaal? Hulle hart. Jeremia sê, die hart, jy kan nie die hart vertrou nie, die woord het my nou ontsnap. Hy sê, the heart is wicked above all things. Wat sê die Afrikaans? Yes, the heart is deceitful and desperately wicked. En ek en jy kan nie staat maak op ons hart nie. Ons moet hoor wat God sê. Ons moet weet wat sê in sy woord vir ons. Hy sê, anders mis ons dit. En ek en jy moet vir die Here vra, Here, maak my hart sag. Hoekom aanbid ons in die oggende? Sodat ons harte sag kan raak. Jy sien, ons wil naby in hom kom. En dit is wanneer ons naby in hom kom, dat ons ja vir hom kan gee. Ek lees in die week, Rick Warren sê, hy sê, jou wysste besluit is om ja vir Jesus te sê. Ja, Here, ek kies om saam met u te beweeg. They always go astray in their heart, and they have not known my ways. Ons ken nie God se weë soos ons dit moet ken nie. Die groot verskil tussen Moses en die volk was dat Moses het God se weë geken. Wat beteken dit? Hy het geweet hoe God dinge wil doen. Het jy agterkom as die Here met jou praat en hy sê vir jou iets hoe jy dink dit gaan uitwerk? En hoe dit op die einde van die dag uitwerk, is 2 verskillende goeders. Hy sê, wat ons verstaan nie, sy weet nie. Ek wil, Maria, het, toe die engel by haar was, toe sê sy, ja, sy het haar ja gegee, maar sy het nie geweet hoe dit gaan uitwerk nie. Hoekom? Want sy het hom vertrou. Sy het die een wat met haar gepraat het, sy het God se woord vertrou. Vers 11 van Hebreërs 3 sê, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Hulle sal nie in my rus ingaan. En ons God wil hê dat ek en jy in sy rus sal ingaan. Dat ek en jy sal ervaar dit wat hy in die kruis vir my en jou verwerf het. Dat ons 'n noue verhouding met hom sal hê. En dan sê vers 12, dis nou wanneer die skrywer van Hebreërs 12, ekskuus nog, wanneer die skrywer van Hebreërs met ons praat, hy sê, beware brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Hy sê, wat kom uit 'n bose hart uit? Ongeloof. En nou, ek en jy moet onsself die hele tyd check vir hierdie ding van ongeloof. Want die skrif sê, dis 'n bose hart van ongeloof. Hy sê, in departing from the living God. Hoe werk geloof? Geloof bring jou nader aan God. Geloof trek jou nader aan God. Onthou julle vir Petrus wat op die boot was en hierdie boot skud en hy sê vir Jesus, hy sê, Jesus, as dit U is, dat ek op die water na U toe stap. Dink die enigste ding van daai waterstappie is dat hy na Jesus toe gestap het. Ons sal 'n ander dag oor daai gedeelte praat. Maar hy sê, ongeloof maak dat ek wegstap van God af. Onthou julle, die Here het vir Jona gesê, Jona, ek wil jy moet na Ninive toe gaan, ek wil jy moet gaan preek, want ek gaan hierdie stad verwoes. En wat doen Jona? Hy koop vir my kaartjie, en hy klim op die boot, en hy gaan na Tarsus toe. Jy sien, geloof trek ons altyd nader na God toe. Maar ongeloof maak, dat ons wegtrek, van God af. Nou moet julle weet, ek het teologie geswat in my stoere verlede, maar ek was honger, die Heer het net 'n honger in my hart vir hom geplaas, en ek het toe nou mense ontmoet, jy weet, en hulle praat van die Heilige Gees, en jy weet, die groot ding, ek het agtergekom, hierdie ouens het iets wat ek nie het nie, dit was die groot ding, ek kon agterkom, jy weet, ek kon nie alles pinpoint nie, maar ek het geweet, hulle het iets wat ek nie het nie, en ek onthou, toe gaan ons op 'n stranddienskamp, enige stranddiens ouens hierso wat al stranddiens gedoen het, great, gaan op stranddienskamp, daar by Waanhuiskraans, daar by die kerksaalkie, sit ek daar op die stoep, ons gaan nou jong mense vir die Here wen, en ek sit daar en ek sê, wow, Here, maar U woord sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, jy weet, en julle sal my disippels wees, julle sal, jy weet, in krag uitgaan, en ek sit daar en ek praat met die Here en ek besef, maar ek het die volheid van die Heilige Gees nodig. Ek het nodig om vervul te wees met die Heilige Gees. Ek het nodig om gedoop te wees met die Heilige Gees. En hier kom 'n gedagte. Ek weet nie van waar af nie. Ek weet waar vandaan af, maar die gedagte sê, laat jou doop. En ek sê, dit kan nie die Here hierdie wees nie. Dit, jy weet, nee, wyk Satan. Nou, die Here was goed geweest, dat jong mense tot bekering gekom, maar ek onthou, in my geestelike lewe het ek in 'n woestynfase ingegaan, en julle weet ons hoe 'n woestynfase, sy stem raak bietjie weg, raak dowwer, jy hoor hom so nou en dan, jy begin daai 1 Samuel 3 gevoel te kry, die stem van die Here was skaars in daardie dae, Openbaringe was daar nie baie nie, jy weet, enig iemand al daar gewees, jy weet, want jy sien, ek wou dit op my manier gehad het, ek wou meer van God gehad het, maar op my manier, tot ek gekom het, en moes my knie buig, ek moes sê, Here is reg, ek sal dit doen, op die manier, en ons, dis hoe God werk, jy sien, dis wanneer ons die knie buig, en nader aan hom kom, ek weet nie wie van julle het gesukkel om in 'n taal te bid nie, yes, like, ek het gesukkel, Dit was weer een proces van, ik moest mijn knie buig. Je weet, in die begin had ik net zo één of twee, ik denk om zo één of twee woorden gehad. Je weet. En ik heb hier die tannie gehad, ze was zo'n geestelijke ma van mij. Dan zei ze, hoe gaan het nou? Dan denk ik, net niet zo te gaan, nie. Net niet zo te gaan in die gesprek. Hoe gaan het nou met jouw getal? Nog die twee woorden. Hou aan met die twee woorden. Hou aan met die twee woorden. En nou is het al beter. Maar verstaan nie, wanneer ek en jy wil hê God moet werk, moet ons die knie buig en het op sy manier doen. Bevrijding is diezelfde. Ek moet die knie buig. Sê, oké, ek het hulp nodig. En ek weet nie van ons nie, baie keer sikkel ons om te sê dat ons hulp nodig het. 1 Petrus 5, hy sê, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders, onderwerping. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. Daai ding van onderwerping. Om nie te dink, ek is die nek van die plek nie, maar daai ding van onderwerping. Hy sê, nederigheid is belangrijk. Hy sê, want God weerstaan die hoogmoedige. Die oomblik is daar hoogmoed in ons leven kom, dan staan God tegen ons. God word ons vijand. Maar aan die andere kant sê hy, hy gee genade aan die nederig is. God weerstaan die hoogmoedig is. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. En dan vers 8 sê hy, be sober. En ons, wat is hierdie ding om nuchter te wees? Hy praat nou nie van 4 glase wijn nie, hy praat van om nuchter te wees in jou denken. En wat is hierdie ding om nuchter te wees? Om nederig te wees. Om te sê, Here, dit wat u sê, Here, op u manier, ek is bereid om die pad saam met u te stap. Hy sê, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Jy sien, hy verwijs terug naar die vorige. Wees nederig. Doen dit op Godse manier. Stap die pad saam met God. Ouens, ek praat met jou oor die kracht van genade. Hoe lyk die kracht van genade? Ek het vir jou gesê, die oomblik wanneer God met jou praat, is dit die profetiese nou tyd. Hoe weet ek wanneer is die regte tyd? Dis die oomblik wanneer God met my praat. Dis die oomblik wanneer die Heilige Gees hier binne in my roer. Wat doen genade? Dit bekragtig my. Die Engels sê, grace enables me. Genade stel my in staat om te doen wat God se hart vir my is. Ons het gesê, genade werk. Verstaan nie, genade is nie passief nie, grace works, it's not idle. Wat was God sy hart gewees vir sy kinders in die woestijn gewees? Exodus 19, sê die Heere vir hulle, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Nou, dis die gedeelte, hulle het uit Egypte uitgetrek. Die Heere het vir Moses gesê, weet jy, Moses, hieraan sal jy weet dat ek met jou gepraat het, dat jy op hierdie berg die Heere gaan aanbid. Hulle is nou terug by hierdie berg. Hulle is nou by die berg gekom. Hulle gaan die Heere aanbid op hierdie berg. Hulle gaan God ontmoet op hierdie plek. En nou sê die Heere vir hulle, my hart, my begeerte vir hulle, is dat julle 'n koninkryk van priesters sal wees. En wat doen priesters? Hulle kom naby aan God. Priesters hoor God se hart klop. Priesters gaan in sy teenwoordigheid in om te hoor, maar wat sê God vir sy volk? En dis God se hart vir hulle. Die Heere sê, ek wil hê julle moet 'n heilige nasie wees. En kort definisie vir heiligheid is om afgesonder te wees vir die alleen gebruik van God. God sê, ek wil julle gebruik. Ek wil julle met die koninkryk van priesters wees, wat hoor wat my hart en my begeerte is, en ek wil julle met een heilige nasie wees. Maar in Exodus 20, toe gebeur hier een paar goeders, een paar donkerwolke, een paar blitse wat slaan. Vers 18, now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. Then they said to Moses, you speak with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die. En ons hier gebeur 'n ding van, jy weet, hulle kies reëls en regulasies bo verhouding met God. Hulle sê, Moses, gaan jy nader? Gaan vind jy uit waaroor dit gaan. En dan kom vertel jy vir ons waaroor dit gaan. En jy sien, God se hart is verhouding. God se hart is dat ons sal naby kom. Jy weet, dat ons deur al die vreemde goeters, die blitse en die donker wolke en al die goeters, dat ons sal naby kom. Want dis God se hart vir my en jou. Ouens, genade vra verhouding. Wie het genade gebring? Jesus. Die genade en die waarheid het gekom deur Jesus Christus. Genade vra verhouding. Genade is ten volle afhanklik van sy stem. Om sy stem te hoor. Om die invluistering van die Heilige Gees te hoor. Om te saam te beweeg met dit wat God doen. Grace enables you to do the unthinkable and possess the impossible. Die krag van genade. Die krag om saam met God te beweeg. Ouens, ek wil afsluit met die uitwerking van genade. Hoe werk genade in ons lewens? Ek dink daar's twee voorbeelde waarna ek en jy kan gaan kyk. En kom ons hardloop net vannacht deur. Die eerste ene is toe die volk by Jericho gekom het in die boek van Joshua. Jy onthou toe hulle in die beloofde land ingaan? Die eerste plek wat hulle moes inneem was Jericho gewees. En is interessant dat die eerste plek, Reinhard, het die Here vir hulle gesê, julle moet alles met vuur verbrand. Behalwe die goue goeders moet julle een kant toe bring, want ons gaan dit gebruik om die huis van die Here te bou. En behalwe Rahab en haar familie, onthou jy, die verspieders, die spioene het gesê, ons sal sorg dat jy lewe. Maar die res moes allemaal met die banvloek getref word. Die res moes alles met vuur verteer word. Wat die geestelike beginsel vir my en jou, is dat die eerste altyd in die Here behoort. Is julle nog hierso? Die eerste behoort aan God. Dis syne. Ons kan oor 'n ander dag praat oor die eerstes, maar in Joshua 5, wat gebeur, Joshua is op pad na Jericho toe, hy gaan bietjie intelligensie kry, and he came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. Joshua, ook nie bang nie, went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? Kan ek net daar so stop? Jy sien, dit is baie keer wat ons vir die Here vra. Here, is hy vir my of is hy teen my? Is dit nie so nie? Julle ouens wat in huwelike is, aan wie se kant is die Here in hierdie verskilletjie wat ons het? Ouens, God kies nooit kante nie. Vers 14, so he said no, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Wat doen God? He takes charge. Hy neem gesag. Hy neem autoriteit. Want jy sien, soos in 'n huwelik, soos 'n kerk ook maar, jy weet, 'n huwelik bestaan uit twee onvolmaakte mense wat by mekaar kom. En dis net in wiskunde as jy 'n minus met 'n minus maal wat jy positief kry. Maar in huwelik as jy twee onvolmaakte mense by mekaar bring, dan het hulle die Here nodig. En as jy kerk 'n klomp onvolmaakte mense by mekaar bring, dan is die Here nodig. So God comes and he takes charge. Hy sê, ouens, dis hoe ons hierdie ding gaan doen. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord say to his servant? En die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet jou skoene aftrek, want jou skoene bepaal waarheen jy gaan. Want die grond waarop jy staan is heilig, Joshua. Ons gaan dit nou doen op my manier. En nou sê vers 1 van Joshua 6. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. So hierdie plek was beleer gewees. Securely shut up. Okay. Niemand kan nie inkom nie. En die Here sê vir Joshua, see, I have given Jericho into your hand its king and the mighty men of valor. So God praat 'n woord. God sê, weet jy wat? Ek gee Jericho vir jou. Beweeg saam met my plan. Doen dit wat my hart is. En dan vanaf vers 3 verduidelik die Here wat sy plan is. You shall march around the city, all you men of war, you shall go all around the city once. You shall do this 6 days. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat. And the people shall go up every man straight before him. Then Joshua the son of Nun called the priest and said to them, take up the ark of the covenant and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. Kom ons lees net tot daai gedeelte. Ons, wat ek wil hê met daai gedeelte sien is hoe duidelik God met Joshua praat. Jy sien, wanneer God praat, is daar duidelikheid. Daar's nie verwarring wanneer God praat nie. Jy sien, die verwarring kom wanneer ons eie ding wil doen. Die verwarring kom, jy weet, wanneer ons eintlik 'n ander ding wil doen as wat God wil hê ons moet doen. En om te help in daai ding, ons moet ons eers ons hart skoon maak wanneer ons die Here se raad gaan vra. Want jy sien, die Here is nie baie goed daarin om sy opinie te gee. Remember, onthou, God kies nie kant nie. Hy neem gesag. Hy neem autoriteit. En hy weet wat in my en jou hart is. Hy weet of ons sommer net wil hoor wat hy sê. Weet, net so informele, okay, Here, dis u opinie, maar ek sal nog 'n bietjie met Koos gaan praat en jy weet, en 'n bietjie met daai ou ook nog gaan praat en nog so 5 ander en dan gaan ek die beste besluit maak. Jy sien, God is nie daar nie. God praat duidelik. Die Here sê vir Joshua, hier is my plan. Ouens, ek weet nie wie van julle het militêre strategie geswat nie. Maar verstaan jy, dis 'n dom plan hierdie. Maar God is in hierdie plan. En God sê, ouens, dis die plan. Jy weet, ekonomies maak het nie sin dat jy die eerste 10% vir die Here gee nie. Dis 'n dom plan. Behalwe as jy nie God ken nie. Want as jy God ken, dan weet jy, hy is jou bron. Hy is die een wat vir jou voorsien en vir jou deurkom. Jy sien, ek en jy moet werk met sy genade. Ek wil afsluit met Lukas 5, is my so briljante gedeelte. Nie dat die ander nie briljant is nie. Maar Lukas 5 vertel van Petrus, dan julle ken vir Petrus. OK, hy was hierdie ou wat altyd vol passie was, wat altyd vol ywer was. Jy weet, as hulle sê go, dan go hy, jy weet. Hy's oral, jy weet. Dink Gilie is 'n goeie voorbeeld van hoe Petrus moes gelyk het, jy weet. As 'n ding nie roer nie, dan roer ons hom. Maar vers 1 sê, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Genesaret, and saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. So is hier die bote, vissermanne was, hulle net, hulle het klaar vis gevang. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and lay down your nets for a catch. Net so 'n bietjie agtergrond gee hierso. Jy sien, hier's 'n hele preek gewees waarvan ek en jy niks weet nie. Ons weet nie of die preek oor vergifnis gegaan het nie. Ons weet nie waar die preek gegaan het nie, maar op grond van dit wat Jesus daar vir hom sê, jy weet, kan ek nou vir julle sê, dit moes oor 2 goed gewees het. Dit moes oor geloof gewees het, onder andere, en dit moes gewees het om te reageer op God se woord. Matteus 7 sê Jesus, hy wat doen dit wat ek sê, is soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Maar hy wat sy eie ding doen, is soos 'n man wat sy huis op die sand bou. Storms kom teen albei huise. So Jesus verstaan jy, hy preek, en hier is Petrus, ou man, en Petrus kan sy stoel naderhand nie meer vasthou, en hy so opgewonde is. En nou toets Jesus om. Jesus sê, launch out into the deep and lay down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night. Got nothing. Here, ons was op die vis, Ons was op die water gewees. Ons weet, daar is nie vis in hierdie water nie. Omstandighede. Situasie. Here, u ken my kind. U weet wat sy uitval het, die kind. Here, u ken hierdie skool. U weet, hoe voel hierdie ouens oor u? Dis die omstandighede, dis die situasie. Hy sê, maar op u woord. Op u woord, Here. Op u woord is ek bereid om uit te gaan. En hy ons, dis wanneer die krag van genade instroom. As ek en jy sê, yes, ek gaan saam met hierdie genade werk. Ek gaan doen wat hy sê. Ouens, julle weet, hulle moes die ander ouens kry om te kom help. Die nette wou skeer, hulle moes nog bote kry. Was een fenomenale visvangs gewees. En wat wil ek vir jou sê vanoggend? Maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Maak nie saak hoe jou situasie lyk nie. God is getrou. Gaan raak iewers bietjie stil. Vat jou stoeltjie, gaan sit hom onder 'n boom. Boek so 20 minute uit of 'n halfuur uit. Gaan hoor net wat God vir jou sê. Die probleem omdat ons nie hoor nie is ons het nie tyd om te hoor. Sit maar daai smartfoontjie af. Sit die TV af. Weet jy wat moet nog afgesit word nie? Sit die stoof af. Sê, Here, hier is ek. Want nou wat Samuel gesê het, spreek, Here, want die dien sneg luister. Baie keer hoor ons nie, want ons luister nie. Maar as hy weet, jy maak tyd om te hoor, gaan jy verseker sy stem hoor. Want Jesus sê, my skape ken my stem. Kom ons bid saam. Halleluja. Kom ons staan as ons bid. Here, ons wil in hierdie oggend net vir u so baie dankie sê vir wie u is, Here. Here, u het vir Joshua gesê, u kies nie kante nie, Here. U neem gesag, u neem autoriteit. En vanoggend wil ons net voor u kom staan, Here, en ons wil onsself kom onderwerp aan u gesag en u autoriteit in ons lewens, Here. Here, dankie dat u 'n plan het. Dankie dat u werk met 'n fenomenale plan, Here. En Here, ons kies vanoggend om maar ons knie te kom buig by u, Here. Ons net daar waar jy staan, wil jy net met die Here praat nie. Wil net vir hom sê, Here, ek kom lê. Miskien het jy 'n paar goed wat jy nodig het om neer te lê. Net so opnuut vir hom sê, Here, ek kies u. Miskien het jy nodig om 'n paar goed uit jou hart uit te haal. Maar sê vir hom, Here, ek wil saam met u die pad stap, Here. Ek wil doen wat u hart is, ek wil doen wat u begeerte is, Here. Heer, ons loof u en ons eer u. Heer, dankie vir mense wat 'n hart het en 'n begeerte het vir u, wat 'n passie het vir u, Here, wat meer van u soek, Here. Ons soek meer van u, Here. En Here, ons weet dat hoe minder daar van ons is, hoe meer kan daar van u wees. Daar wil ons vra, Here, vul ons op nuut met u Gees, Here. Vul ons op nuut met u lewe, Here. Sommige net alweer staan, wil net jou hande na hom toe uitsteek nie. Net sê, Here, vul my met die Gees. Vul my met meer van U, Here. Ah, oh, dankie, Here. Thank you, God. Thank you, God. Net meer van U in my lewe. Ek ervaar die ouens wat, jy sikkel so bykie met gehoorsaamheid. Jy sikkel so bykie om te doen dit wat hy vir jou sê. Wil jy net vir hom sê, Here, kom lê daai goed wat my terughou. Ek kom lê dit voor U neer, Here. Ek kies om aan U gehoorsaam te wees. Dankie, Here. Ek kies om myself voor U te verneder, Here. Ah, oh, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie dat U hierdie oggend ek ervaar net in mense, Here, dat U net 'n vuur van U Gees aan die brand steek, Here. Here, ek sien net in die Gees, Here, waar daar klein vuurtjies is, hoe dat hierdie klein vuurtjies net sterker begin brand, Here. Dis asof iemand net sommer olie op daai vuur gooi, Here, en daar is sommer net 'n ontploffing. Dis net vlamme wat uitskiet. En ek eer U daarvoor, Here. Loof U daarvoor. Dankie dat U genade genoeg is, Here. Dankie dat U genade altyd genoeg is. En ons eer U daarvoor. Loof U daarvoor. Here, dankie dat ek U kinders aan U kan toewy. Dankie dat U hand oor elkeen is, Here. En ek bid, Here, vir nuwe ervarings met U, nuwe belewennisse met U, soos wat ons uitstap om U beter te ken. Soos wat ons uitstap in geloof, soos wat ons uitstap in gehoorsaamheid, soos wat ons uitstap om U met vreugde te dien. En ons eer U daarvoor. Want ons bid dit in Jesus se naam. En al Vader God se kinders sê, Amen. Die Here sê